Areena.
Viime toukokuussa ja nyt kesäkuussa Yhdysvalloissa julkistettiin tietoja UFO-havainnoista, jotka on tehty esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusvoimissa ja NASAssa tai rekisteröity muuten FBI:ssa tai CIA:ssa. Kyseessä on presidentti Trumpin hallinnon ohjelma nimeltä Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, eli PURSUE. Ja se koskee virallisen sanonnan mukaan aiemmin salassa pidettyjä tai ratkaisemattomia UAP-tapauksia. UAP on siis virallinen nimi UFOlle. Kyse ei ole siis enää tunnistamattomista lentävistä esineistä, vaan tunnistamattomista epätavallisista ilmiöistä, Unidentified Anomalous Phenomena, eli siis UAP. No. Mukana tuossa julkistuksessa on ollut paljon aikaisemminkin täysin jo julki ollutta tietoa, ja ohjelma on selvästikin enemmän poliittinen kuin tieteellinen, mutta katsotaan tässä Tiedeykkösessä tätä faktuaalista puolta asiasta. Millaisia kiinnostavuuksia esiteltiin, ja ennen kaikkea, mitä kaikkea omituista taivaalla näkyy? Juttelen Emma Bruusin kanssa Ursan taivaan vahdista, siis nettipalvelusta, mihin raportoidaan kaiken näköisiä ilmiöitä taivaalla, ei siis vain tähtitaivaalla, vaan laajemmallittikin, niin kuin päivätaivaalla ja taivaalla yleisestikin ottaen, ja koitan tivata Emmalta myös sitä, että kuinka paljon ufoja tai siis uoppeja Suomessa oikein havaitaan. Ja minä olen Jari Mäkinen, tämä on Tiede Ykkönen ja aiheena tällä kertaa ovat tosiaankin UFOt, ei kun siis UAPit. Tervetuloa kyytiin. No, onhan näissä uusissa tiedostoissa paljon kiinnostavaa. Ensimmäinen erä julkaistiin 8. päivä toukokuuta 2026, toinen 22. toukokuuta ja kolmas nyt 12. kesäkuuta. Näissä on satoja tiedostoja, videoita ja kuvia ja asiakirjoja, ja tulossa on kuulemma vielä lisääkin julkistuksia tässä tulevaisuudessa. Osa näistä on ollut jo aikaisemminkin julki, mutta niistä ei ole pahemmin huudeltu julkisesti, ja osa on tapauksia, jotka on tulkittu sen verran banaaleiksi, ettei niistä ole katsottu tarpeelliseksi kertoa sen enempää. Eihän selittämätön havainto tarkoita automaattisesti sitä, että kyseessä olisivat UFO-miehet tai ekstraterrestriaalit, vaikka jotkut tuntuvatkin niitä näkevän koko ajan. Julkaistussa materiaalissa on silminnäkijä raportteja ja FBI:n haastatteluita, videoita, asiakirjoja, äänitteitä, kuvia ja jopa enempi taiteelliseksi kuviteltavia tai kuvailtavia näkemyksiä havainnoista. Mukana on klassisia tapauksia 1940- ja 50-luvulta Apollo-lennoilta silloin 60-luvun lopusta ja 70-luvun alusta, niillä siis havaittuja kummallisuuksia, jotka muuten on siellä NASAn raporteissa olleet jo pitkän aikaa, mutta niitä vaan ei ole sieltä poimittu esiin, mutta mukana on sitten ihan tuoreitakin havaintoja. 1940-lukua vanhempia havaintoja ei ole, koska ufoja ei näyttänyt silloin olevan laisinkaan. UFOt ja koko käsite lentävä lautanen nimittäin syntyi vasta vuonna 1947. Tuo syntytarina tunnetaan hyvin. Liikemieslentäjä Kenneth Arnold lensi pienkoneella Washingtonin osavaltiossa Mount Rainier vuoren lähellä 24. kesäkuuta 1947. Hän ilmoitti nähneensä 9 kirkasta, kiiltävää esinettä, jotka lensivät muodossa vuoren ohi erittäin suurella nopeudella. Arnold sanoi, että kenties se oli jopa yli äänen nopeuden, eli todella nopeasti tuon aikaisen mittapuun mukaan. Arnold kuvaili esineiden liikettä vertaamalla niitä leipien heittämiseen järven pinnalla. Ne lensivät kuin lautanen, jonka heittää loivassa kulmassa veden pintaan, ja se lähtee siitä sitten kimpoilemaan ylös ja alas. Eli hän ei kuvaillut näkemiään esineitä lautasiksi, vaan niiden liike oli hyppelehtivää ja ikään kuin lautasen kimpoilua, siis järven pinnalla. Esineet olivat hänen mukaansa kylläkin litteitä, kiiltäviä ja enemmänkin piirakkavuoan kuin lautasen näköisiä, siis paksumpia ja sellaisia pulleampia. No, Arnold kertoi havainnostaan paikalliselle lehdelle ja siitäpä se tarina alkoi sitten levitä. Muutamassa viikossa lentävät lautaset tavoittivat jo 90% yhdysvaltalaisista.
Air Force balloonist Captain Joseph Kittinger Jr. is laced into an elaborate pressure suit in preparation for a daring ascent into the stratosphere.
Kun samaan aikaan avaruusaika oli jo alkamassa ja Yhdysvalloissa tehtiin erinäköisiä uusien lentokoneiden koelentoja sekä tutkimuslentoja stratosfääripalloilla suurelta osin aika salaisesti, niin näitä sitten tulkittiin lentäviksi lautasiksi ja lentävästä lautasesta tuli synonyymi kaikelle tunnistamattomalle lentävälle kummallisuudelle. Lyhenne UFO tuli muuten kuvaan vasta sitten 1950-luvulla. Mitä tulee sitten näihin ihan tuoreimpiin havaintoihin, niin niissä on useita raportteja ja jopa videoita kirkkaista äänettömistä valopalloista, jotka olivat joskus punaisia tai valkoisia, ne olivat hohtavia, joskus sykkiviäkin ja ne liikkuivat muodostelmissa ja liikkuivat yleensä pikkusen omituisesti. Niitä havaittiin etenkin Yhdysvaltojen koillisosissa vuosina 2024 ja 2025, ja yhdessäkin tapauksessa pallo leijui kuuleman lammen yllä noin 45 minuuttia ja näytti sitten jakautuvan ja muuttavan muotoaan. Vaikea sanoa mitään. Paitsi, että Yhdysvaltain puolustusvoimien tällaisia asioita tutkiva toimisto AARO, eli All Domain Anomaly Resolution Office, se on luokitellut nämä ratkaisemattomiksi tapauksiksi. Ja muuten, Ranskan avaruushallinnon alaisuudessa toimiva selittämättömien ilmiöiden toimisto, GEIPAN, kertoo, että tällaiset kummalliset valopallot trendaavat juuri nyt. Havaintoja, joita ei voi selittää, on hyvin vähän, mutta niissä on noita perinteisiä lentäviä lautasia huomattavasti enemmän juuri nyt kummallisia valoja. Tein muuten viime vuonna jutun tuosta GEIPANista, ja jos UFOjen tieteellinen tutkinta kiinnostaa enemmän, niin tuo ohjelma kannattaa etsiä Yle Areenasta ja kuunnella. Haku kannattaa tehdä vaikkapa otsikolla Onko UFOja olemassa? Ja muuten, pari vuotta sitä aikaisemmin pohdin eksobiologi Kirsi Lehdon kanssa sitä, millaisia voisivat olla oikeasti alienit, siis ihan oikeasti tieteellisesti, ja tuokin juttu on Yle Areenassa. Mutta me mennään nyt kuitenkin eteenpäin tässä ohjelmassa hieman eri kulmalla. Ursan Taivaan vahti on netissä oleva palvelu, minne raportoidaan kaikenlaisista taivaalla olevista ilmiöistä. Sen yksi perustajista ja nykyisistä ylläpitäjistäkin on Emma Bruce, ja soitinkin hänelle ja kyselin, tuleeko heille UFO-havaintoja tai sellaisia havaintoja, joita on vaikea selittää. Emma Bruce.
Kyllä meillä aina tulee sellaisia havaintoja, jotka aiheuttaa kansalaiselle tulkintavaikeuksia. Taivaan ilmiöissä on paljon sellaista, jotka on kovin elämyksellistä tavaraa, tai voidaan sanoa, että ne niin kuin luo vaikuttavia tilanteita ja semmoisia niin kuin kerran elämässä kokemuksia, jotka sitten hämmentää kansalaista. Ja syy siihen on yleensä se, että kyse on isoista, laajamittaisista ilmiöistä ja hyvin kirkkaista ilmiöistä. Niin nämä on sitten semmoisia, että ihmiset ei pääse niitä kovin usein elämässään näkemään, ja koska niitä ei joka päivä näe, niin ne aiheuttaa sitten fundeerausta ja mietintää ihmisissä, ja aika paljon meille tulee valokuvia ja kyselyitä, että mistä tässä kuvassa on kyse, ja nyt näistä tämmöisistä vaikuttavista isoista ilmiöistä tulee erityisesti mieleen rakettilaukaisut ja sotaharjoitukset ja tulipallot. Et me ollaan Suomessa sellaisessa harvinaisessa paikassa, että meillä nähdään rakettilaukaisuja ainakin kolmelta taholta. Et itärajalta on 500 kilometriä Plesetskin kosmodromille, joka sijaitsee Venäjällä Arkangelissa. Ja sieltä silloin tällöin tapahtuu muutaman kerran vuodessa satelliittien lähetyksiä kiertoradoille, ja se tarkoittaa sitä, että se yksittäinen kantoraketti, joka satelliitin kiertoradalle vie, niin se nousee sinne tuhansien kilometrien korkeuteen, ja kun etäisyyttä on vain se 500 kilometriä, niin jos laukaisusuunta on sopiva, niin nämä ilmiöt näkyy meille semmoisina viuhkoina yötaivaalla, ja kyllähän se on aivan mahtavaa pongattavaa sitten, jos pystyy näitä ennakoimaan tai sattuu vaan olemaan mainiossa paikassa ja näkee tämmöisiä kyllä, laukaisuja. Kyllä. Ja muut paikat, mistä nähdään laukaisuja, on totta kai Kiirunan avaruuskeskus. Ja sieltä lähetetään tämmöisiä sounding rocket-tyyppisiä, vähän matalammalle kiertoradalle päätyviä raketteja. Mutta
pieni korjaus, ne on luotaisraketteja, jotka eivät päädy kiertoradalle. Ne menee vaan ylös ja tulee alas. Ja saattaa mennä korkealle jopa 1500 kilometriä.
Kyllä, aivan totta. Nämä tutkimusraketit, mitä Kiirunasta lähetetään, niin ne ei mene sinne kiertoradalle, vaan ne jää sinne alempiin ilmakehiin. Ja niitä käytetään sitten erityisesti meidän oman maan lähiavaruuden ja magneettikentän ja ilmakehän tutkimuksessa. Mutta näihin saattaa sitten liittyä semmoisia erinäköisiä tutkimusaineiden vapautuksia ilmakehän, josta nähdään, että mihinkä suuntaan ilmakehän molekyylit on liikkeessä. Ja ne on tosi nättejä palloja. Että saattaa tulla violetteja palloja, saattaa tulla sinisiä palloja ja ne näkyy aika kauas.
Ja joskus sellaisia spiraaleitakin.
Joo, spiraalit on yleensä, ne liittyy sitten siihen, kun jotain menee pieleen siinä rakettilaukaisussa. Et me ollaan Suomessa 80-luvulla nähty sellaisia upeita spiraaleja liittyen Plesetskin laukaisuihin, jotka on ollut indikaatio siitä, että joku rakettimoottoreista ei ole sattunut toimimaan, ja se on niin sanotusti lähtenyt lapasesta sitten se laukaisu.
Eli pyörimään, ja sitten se normaalisti viuhkamainen ilmiö muuttuu spiraaliksi.
Kyllä, että noi on ne kaikkein parhaimmat spiraalit. Sitten on semmoisia himmeämpiä spiraaleja, jotka liittyy noihin SpaceXn laukaisuihin, että hyvin monet Vandenbergin avaruuskeskuksesta tehdyt laukaisut näkyy meillä Suomen yllä. Ja näistä Vandenbergin laukaisuista, niin niistä sitten, jos sattuu, että rata on sopivanlainen, niin näkyy semmoisena aika himmeänä spiraalina. Että ehkä ei näy kauhean isona spektaakkelina kaupungin valoissa, mutta sitten pimeämmässä paikassa, jossa tulemaan oikeaan aikaan ulkona, niin näyttää aika kivoille. Toivoisin joskus vielä pääseväni näkemään sellaisen niin kuin isomman laukaisun mukaan. Ehkä ne on niitä kaikkein hienoimpia.
Itse olen nähnyt muutamia sellaisia, ja näitähän tulee koko ajan yhä lisää ja lisää, kun laukaisuita tulee yhä enempi. Et siinähän on ensinnäkin se, että aina silloin tällöin tämä raketin toinen vaihe, kun se tuodaan takaisin maahan, niin se suorittaa jarrutuspolton, ja se näkyy todella selvästi, jos on siinä alapuolella. Ja toinen on tietysti se, kun raketti menee ylöspäin kohti avaruutta tai sitä kiertorataansa ja käyttää moottoreitaan, niin se on hänen pidempi aikainen valopiste. Plus sitten nämä Starlink-satelliitit, jotka heti laukaisun jälkeen muodostaa kauniita tällaisia niin kuin helminauhoja taivaalle. Onko näistäkin havaintoja muuten Suomesta?
On paljon havaintoja, ja näitä joudutaan aina välillä myös selittämään sen tähden, että se on aika hämmentävä näky, kun näkyy rivi pieniä pisteitä taivaalla, ja välttämättä silmä ei edes erota niitä yksittäisiä pisteitä, vaan se näyttää siltä, että taivaalla menee pieni makkara, ja kyllähän se sitten mietityttää, että miten meillä voi olla makkara taivaalla, ja näistä tulee havaintoja joskus aika paljonkin. Viime talvelta on paljon Starlink-ketjuhavaintoja, ja näitä sitten pyritään selittämään erityisesti Heavens Up-palvelun avulla. Että se on sellainen sivusto, jonne kuka tahansa voi mennä ja tutkia näitä edellisten tuntien tai jopa tulevien tuntien satelliittihavaintomahdollisuuksia. Että siellä näkyy kohteiden kirkkaus ja missä kohtaa taivaalla ne on ollut menossa tai tulevat menemään, ja sieltä voi lähteä pongaamaan itse vaikka ISS tai sitten jotakin tämmöistä tulevaa laukaisunauhaa, jos asia kiinnostaa.
Kyllä, siis se on tosiaan todella hyvä sivusto ja siinä näkee monia päiviä eteenpäin myös näitä tulevia Starlink-laukaisuita, että onko mahdollisuus kenties nähdä. Ja sitten kaikki kirkkaimmat satelliitit näkyy omassa listauksessaan myös. Ja siellä on ISS-avaruusasema, joka näkyy Suomessakin aina silloin tällöin, kuten myös kiinalaisten Tiangong, niin sehän on ihan kirkas, selvästikin kirkas omituinen kohde.
Et, niin kuin sanoit, niin oletan, että me tullaan Suomessa näkemään näitä rakettiilmiöitä paljon enemmän. Kyllä. Tähän liittyy Kyllä. myös se, että Kiirunasta ollaan lähettämässä satelliitteja kiertoradalle asti. Ja samoin Norjassa Andojalla on todennäköisesti tulevaisuudessa tällainen kiertoradalle satelliitteja vievien rakettien laukaisupädi. Ja nämä, kun on pitkälle näkyviä ilmiöitä, niin oletan, että niitä tullaan myös pongaamaan erityisesti Pohjois-Suomesta. Kyllä.
Toinen kiinnostava asia sieltä S-rangeista, sieltä Kiirunasta, on se, että sieltähän lähetetään aika usein tällaisia stratosfääripalloja, jotka saattaa olla tällaisia jäähallin kokoisiakin, jopa isoja ilmiöitä. Ja nehän lentelee siellä Suomen Lapissakin ja joskus jopa laskeutuvatkin sinne, siis ihan tarkoituksella. Onko näistä havaintoja?
Noista stratosfääripalloista tulee harvakseltaan havaintoja kyllä, mutta ei ihan kauhean suuria määriä, että ehkä siinä on, ehkä ne lähtee päiväsaikaan tai on jotenkin sillä tavalla hankalampaan havaintohetkeen nähtävissä. Sitten kun on taivas kirkas, niin täytyy olla varmasti sopivassa kulmassa, että ne erottaa, mutta monet kohteet, niin kun, jos ne on sopivassa kulmassa, heijastaa myös auringonvaloa ja silloin ne näkyy himpun verran kirkkaampana, että nähdään muun muassa auringonvalon heijastumista lentokoneiden kyljistä ihan hetkellisesti.
Ja varmaan stratosfääripalloissa on myös se asia, että nehän ei lähetä itse valoa, että esimerkiksi yöllä, kun ne on taivaalla, niin kenties ainoastaan kuu voi niitä pikkusen valaista ja se ei ole kauhean paljon. Millaisia yleisesti ottaen on taivaanvahtiin tulevat? Sinne varmaan lähetetään oikein UFO-havaintoja. Tiedän, että te ette ole kauhean innostuneita tästä, mutta tuleeko sinne sellaisia ja millaisia ne havainnot yleensä on?
Ei meille juurikaan tule varsinaisia UFO-havaintoja. Meidän havainnot on sen tyyppisiä niin kuin hankalimmillaan. Että siellä kerrotaan, että olin yöllä ulkona ja taivaalla näkyi valo. Ja näitä on ihan hirvittävän hankala sit lähteä selittämään, että vähin mitä voisi tarvitaan, että saadaan ilmiöön jonkunnäköinen selvyys, on ilmansuunta. Ja ilmansuunnat ei ole pimeässä, varsinkaan vähän oudossa ympäristössä, kauhean helppoja ihmisillä hahmottaa. Et jos me saadaan raportti, jossa lukee, että taivaalla näkyy etelässä kirkas valo, niin sitten voidaan ehkä lähteä miettimään sitä, että oliko siellä joku kirkas tähtitaivaan kohde, niin kuin Venus tai Jupiter, joka voisi sen ilmiön aiheuttaa. Mutta tässä vaiheessa täytyy sanoa, että Ursalla on olemassa sivuillaan tosi hyvä tähtikarttaohjelma. Ja Ursalla on myös mobiilisovellus, jonka voi ladata kännykkään. Eli ennen kuin lähetetään taivaanvahtiin havaintoa siitä, että taivaalla oli valo, niin kannattaa katsoa se tähtikartta sillä hetkellä iltaa jostain sovelluksesta tai vaikka sieltä www.ursa.fi:n alta, koska hirmu mielellään me ei vastailla kysymyksiin, että nähtiin tähti taivaalla, mikä se on.
Tähän liittyy varmaan myös se, että ihmiset tosiaan katselee hyvin harvoin nykyisin enää taivaalle, eikä kyse ole vain siitä, että kaupungin valojen alta ei näy tähtiä oikein hyvin, vaan yksinkertaisesti ei katsota taivaalle. Ja sen takia esimerkiksi Venus saattaa herättää huomiota.
Kyllä se Venus sitten, kun se on siellä varsinkin auringonlaskun puolella, niin se tarkoittaa, että se ajallisesti asettuu sillä tavalla mukavasti töistä lähtöaikaan tuolla talvipakkasissa, niin se herättää ihmisten huomioon. Ja muistan aikoja Tampereen Ursan tähtitornilla, kun meillä oli vielä lankapuhelin, niin se puhelin rupesi soimaan siinä joskus 4:00 iltapäivällä 7:00 illalla, ja siellä tuli kyselyitä siitä, että mikä tuo kirkas tähti on taivaalla, joten me muutaman puhelun jälkeen sitten ruvettiin vastaamaan siihen puhelimeen sanomalla ihan suoraan, että Venus. Se on Venus.
Otetaan vielä se, että jos näet jotain omituista taivaalla, niin miten tehdään siitä hyvä havainto, joka on sellainen niin kuin uskottava ja jonka avulla voi sitten alkaa tutkia, että mikä se oikeasti on.
Hirmu tärkeää semmoisessa tilanteessa olisi ottaa valokuvia niin, että niistä valokuvista näkyy taustataivaan tähdet. Mm. Koska niiden taustataivaan tähtien avulla me pystytään tarkistelemaan satelliittien ratoja. Me pystytään mahdollisesti tekemään yhteistyötä Ursan tulipallotyöryhmän kanssa ja selvittelemään pudonneen kappaleen ratoja. Mutta jos siinä valokuvassa näkyy pelkästään yksi yksittäinen tähti, joka ei tismalleen kuvassa ole fokuksessa, vaan pikkusen semmoisena palleroisena näkyvissä ja taustataivas on täysin musta. Ja tämmöiselle materiaalille ei pystytä oikein sit antamaan arvoa, koska me ei pystytä käyttämään sitä tapauksen selvittelyssä mitenkään.
Ongelmana vähän matkapuhelin kuvien kanssa on se, että puhelin koittaa tarkentaa johonkin edessä olevaan kohteeseen, vaikkapa horisontissa olevaan puustoon tai muuta vastaavaa. Eli yksinkertainen ohje on se, että jotenkin täytyisi tarkentaa äärettömyyteen. Helpoimmillaan se tapahtuu siten, että ottaa mahdollisimman kaukana kuvassa olevaan kohteen ja tökkää sormella sitten kuvaruudussa siihen kohtaan, jolloin kamera ainakin periaatteessa tarkentaa sitten siihen.
Tämä on semmoinen juttu, mitä kannattaa harjoitella vähän etukäteenkin, että millä tavalla kuvataan yötaivasta, koska siinä hetkessä, jolloin tapahtuu paljon ja tapahtuu paljon jännää, niin se kuvauksen opettelu ei ole enää helppoa. Ja yksi asia, mikä kannattaa muistaa, on se, että yötaivasta kuvatessa, niin monet kamerat silti, vaikka kuvia matkapuhelimissa pinotaankin nykyisin automaattisesti, niin ne hyötyy siitä, että alla on vakaa jalusta. Kannattaa tukea käsiä, kannattaa tukea kuvaajaa ja kameraa johonkin. Se voi olla vaikka puun runko, penkki tai auton katto tai mikä tahansa siinä nyt on lähellä. Ja
katulampun pylväs.
Katulampun pylväs on erinomainen tuki. Että niitä on lähes joka paikassa kaupungissa saatavilla. Kunhan se on johonkin tuettu, niin se kuvanlaatu paranee heti merkittävästi.
Kyllä. Ja kännykuvathan on siinä mielessä hyviä, että kännykkä tallentaa paikan, missä on, ja siihen tulee myös tarkka aika. Ja ainoa, mitä tarvitaan sitten kenties, on se, että olisi hyvä myös kuvan lisäksi katsoa vähän sitä suuntaa.
Kyllä, se on tosi hyvä se kännykän kyky tarkan ajan tallentamiseen. Että tämä puuttuu perinteisemmistä kameroista ja sillä on tutkimuksellista arvoa kovinkin paljon. Sitten jos pystytään niin kuin näkemään jotain erityistä ja yhdistämään se siihen ajan hetkeen, koska nimenomaan sen tarkan ajan avulla pystytään yhdistämään siihen kuvamateriaaliin paljon mittalaitedataa, jota Suomesta on saatavilla. Et meillä esimerkiksi taivaanvahdin ylläpidossa niin käytetään monenlaisia muita datalähteitä. Et meillä käytetään siellä sähköverkkojen vikakarttoja näiden tapausten tulkitsemiseen ja yläilmakehän lämpötilatietoja. Ja sitten me käytetään totta kai satelliittien ratatietoja siihen tilanteen niin kuin selvittelyyn. Et siellä on monennäköiset datasetit taustalla, mitä voidaan sitten katsella. Ja yksi tärkeimmistä näistä on myös Flight Radar 24, joka tarjoaa meille tiedon siitä, että mitä lentokoneita taivaalla on siinä hetkessä näkynyt. Hirvittävän paljon saadaan joka vuosi edelleen lentokonehavaintoja ja lentokoneen jättövanoja komeettoina. Että siinä on vielä ehkä oppimista näiden erottamisessa toisesta.
Kyllä. Eli niin kuin lopuksi voisi sanoa, että ota kuva heti, kun näkyy jotain omituista.
Kyllä, koska hyvä havainto nykyaikana vaatii aina sen kuvan. Ilman valokuvaa niin on tosi vaikea tulkita, mistä ilmiöstä on kyse. Mutta tähän pitää vielä laittaa sellainen täky loppuun. Eli tulipallot on siinä mielessä vaikuttavia ilmiöitä, että ne voi näyttää hyvin ilotus.
Tulipallot, eli kirkkaat tähdenlennot.
Kyllä. Kirkkaaksi tähdenlennoksi lasketaan ja tulipalloksi lasketaan semmoiset tapaukset, jotka on kirkkaampia kuin Venus-planeetta taivaalla. Ja semmoiset, niin jos semmoisen sattuu näkemään, niin on hyvin epätodennäköistä, että ehdit vetästä sen matkapuhelimeen taskusta. Mutta silloinkin, kun tulipallo on sammunut, niin jos käytössä on oikein hyvä kamera, saattaa saada talteen sen jättövanan taivaalta, aivan, missä itsessään on vielä informaatio jäljellä. Ja sitäkin voidaan käyttää sitten sen havaintoaineiston tukena sitä jättövanan paikkaa taivaalla, koska se kertoo, että mistä kappale on mennyt.
Kyllä. Itseäni muuten ihmetyttää vähän se, että yhä edelleen tulee tuorista UFO-havainnoista sellaisia niin kuin suttuisia, omituisia kuvia, vaikka meillä on niin kuin kameroita joka puolella, paitsi on kännykät itsellä mukana, niin on myös valvontakameroita ja kaiken näköistä muuta, mutta nepä eivät tartu niihin sitten, että tuloksena on lopulta tällaisia niin kuin omituisia, tulkinnanvaraisia kuvia.
Tämä on meitäkin paljon ihmetyttänyt, että taivaanvahdin käytössä on melko laaja kameraverkko, jos näin halutaan, ja se kameraverkko kattaa koko maan alueen. Ja meillä on mahdollisuus palata johonkin tiettyyn ajanhetkeen, mikäli taivaalla on tapahtunut jotakin merkittävää. Ja yleensä kun saadaan sitten yksittäisiä havaintoja, jos on huono kuvanlaatu ja kuvataan jotain kovin kummallista tapausta, niin jos ei se löydy sieltä kameramateriaalista ja jos siitä tulee vain yksi havainto, niin voidaan päätellä, että kyseessä on jotain hyvin paikallista ja matalalla lentänyttä, mistä sitten on vaikea nykyaikana sanoa, että mistä on kyse. Ja tähän syy on se, että nyt erityisesti kun Ukrainassa tuo drooniteknologia on ollut kovasti esillä, niin voisin kuvitella, että meillä on myös kotimaassa toimijoita, jotka tekee erinäköistä tuotekehitystä sekä droonien että ilmalaivojen alueella, ja näistähän tietenkään ei sitten välttämättä ihan kauheasti saa sitä ajantasasta informaatiota, että kuka lennätti missä, minkä tyyppistä laitetta ja minkä näköistä kuvaushelikopteria ja millä tarkoituksella. Niin näitä on mahdotonta lähteä näitä paikallisia tapauksia käytännössä selvittelemään.
Niin ja sitten tietysti on näitä ihan tavallisia harrastajia, jotka lennättelevät omia droonejaan ja joissain saattaa olla jopa punaisia ledejä siellä ikään kuin silminä.
Kyllä, ehdottomasti. Tällaiset harrastajalaitteet valokuvaukseen alkaa olla niin kuin kenen tahansa saatavilla ja niillä pystytään kuvaamaan myös yötaivasta. Laadukkaat lentävät droonit voi taltioida puidenlatvojen yltä esimerkiksi revontulia ilman minkäännäköisiä ongelmia. Ja näitä varustuksia on monella kuvaajalla, joka nimenomaan on kiinnostunut moderneista kuvaustekniikoista ja laitteista.
Sä itse tunnet oikein hyvin näitä revontulikameroita, olet sellaisia ollut asentelemassa myös siellä Lapissa. Näkyykö niissä yhtään mitään omituisuuksia?
Ei olla nähty niissä mitään omituisuuksia. Et joskus ollaan kaiveltu ihan pienin kätösin tarkoituksella näitä rakettilaukaisuja sen takia, että ne on tosi komeita ilmiöitä. Että revontulikameroiden erityispiirre on se, että ne on myös aika laajakulmaisia kameroita. Eli ne katsoo laajaa aluetta taivaalle, mikä tarkoittaa sitten sitä, että kovin pienet ilmiöt ei hirmu hyvin siitä kamerakuvasta erotu. Ja se rajoittaa vähän, että miten pikkiriikkisiä asioita me sieltä pystytään pongaamaan, mutta nämä rakettilaukaisut on niin suuria, että ne erottuu semmoisessa pallomaisessa niin sanotun all-sky-kameran kuvassa erinomaisen hyvin ja on näyttäviä.
Ja voisi hyvin kuvitella, että jos nyt kävisi niin, että tällainen interstellaarinen ufokki, joku tähtien välinen avaruusalus tulisi tuohon taivaalle, niin kyllä varmaan revontulikamerakin sen näkyisi.
Kyllä se varmaan näkisi, mutta jotta siitä saisi oikein hyvän kuvan, niin sen täytyisi laskeutua just siihen kameran viereen.
Ja sitähän me toivotaan.
Joo, emme toivo, että minkäännäköinen vieraan valtion avaruusalus laskeutuisi kameran viereen suoraan, mutta tai siis toisaalta toivotaan, koska skifisti meissä jokaisessa toivoo vähän jotain tämmöistä kokemuksellista ja suurta. Mutta yhdestä jutusta pitää vielä mainita liittyen outoihin ilmiöihin taivaalla, ja se on ihan sotaharjoitukset. Taivaanvahdissa paljon käytetään sitä tietoa, että koska menossa on ensinnäkin lentosotaharjoituksia tai maasotaharjoituksia, koska niihin liittyy erilaisia valoilmiöitä. Ja se johtuu siitä, että monasti harjoitusmaaleina käytetään jonkunnäköisiä semmoisia niin kuin lämpöä tuottavia kappaleita, ja niitä sitten voi leijua jopa rajan yli Venäjältä meidän puolelle, että ollaan pystytty joskus seuraamaan tämmöisen harjoitusmaalin liikettä niin kuin itärajaa pitkin jonkun Venäjän sotaharjoituksen jännöksenä todennäköisesti siitä jostain Lappeenrannasta eteenpäin. Ja toisen tyyppinen tämmöinen sotaharjoituksiin liittyvä ilmiö, mitä sitten nähdään, joka helposti sekoittuu tulipalloihin, on soihdut. Eli kyseessä on tämmöinen ilotulitukselle näyttävä rakettimainen kohde, joka sitten ammutaan sieltä hävittäjästä tai jostain harjoituskoneesta, ja ne näyttää todella näyttäville ja hienoille ilmiöille sit myöskin, jos sattuu semmoisen näkemään, mutta näitä näkee niin harvoin, että niiden tunnistaminen on hankalaa, ja niinpä me usein seurataan sitä, että koska puolustusvoimilla on sellaisia harjoituksia, jossa käytetään soihtuja tai muuta heitteitä sit osana sitä harjoitustoimintaa.
Kyllä, ja jos silloin tulee jotain havaintoja, niin tiedetään, että se todennäköisesti liittyy siihen sitten.
Kyllä, että puolustusvoimat aika mukavasti kertoo siitä, että mihinkä aikaan nämä harjoitukset osuu ja koska lennetään, ja tätä tietoa sitten käytetään paljon taivaanvahdissa selittämään varsinkin semmoisia niin kuin kaarevia ratoja tuottavia tai kaarevilla radoilla olevia outoja valoja, koska tähtitaivaan kohteet ei koskaan mutkittele. Eikä yleensä ole missään kaarevassa liikkeessä, vaan ne menee suoraan omalla radallaan, joten kaikki, mikä mutkittelee, kääntyy, on ihmisen tuottamaa. Ja näissä tosiaan sitä jäynämieltäkään ei pidä unohtaa, että ihminen on luova otus, joka mielellään myöskin jäynää kansalaisia ja naapureita, jos mahdollisuus siihen ilmaantuu.
Ja tuohon jäynäämiseen palataan ihan kohta uudelleen. Nimittäin juttelu Emma Bruusin kanssa, mikä piti olla pelkästään oikeastaan vain taivaanvahtia ja siihen tulleita havaintoja ja näin edespäin, niin alkoikin laajentua ja aloimme yksinkertaisesti muistelemaan vanhoja.
Mä kerran kävin Suomen UFO-tutkijoiden tämmöisessä esittelytilaisuudessa. Siellä oli kaksi kaveria kertomassa, että millä tavalla he tekee tätä erinäistä tapausten selvittelyä, ja he kommentoi, että heidän selvittelyn mukaan niin 85% kaikista tapauksista on tunnettuja taivaanilmiöitä. Ja tämä oli joskus vuonna 2000 ja ennen digikuvien aikaa, eli pelkästään sanallisten kuvien perusteella he pääsivät siihen yli 80%, joka oli niin kuin huomioiden sen datan laadun ja tietojen saatavuuden, niin aika huippua minun mielestäni.
Mitä ne sanoo niistä havainnoista, joita ei ole pystytty selvittämään?
No ei kauhean paljon kertoneet yksityiskohtia, mutta se oli muuten kiva tilaisuus, että siellä oli mukana paikallinen sen aikaisen TTY:n yksi professori.
Siis TTY:n Tampereen teknillisen yliopiston yksi professori.
Joka sitten lähti muistelemaan sitä, että kun TTY:lle ekaa kertaa saatiin joskus vuonna miekka ja kirves ensimmäinen laser, niin he meni luonnollisesti testaamaan sitä siihen niin kuin Hervannan laskettelumäen huipulle ja sojotti sitä vähän sinne sun tänne, ja sitten seuraavan päivän olisiko ollut tamperelaisessa, niin luki sitten artikkeli siitä, että UFO nähti kiipeämässä talon seinää pitkin Kalevassa, ja sitten nämä paikalliset UFO-tutkijat oli heti sillä, että muistatko yhtään päivämäärää ja kellonaikaa, että koska näin olisi voinut käydä, eli se oli niin kuin ihan suht järjestelmällistä se toiminta, ja herätti niin kuin yllättävänkin paljon arvostusta minussa siinä vaiheessa, että hyvin he teki sitä tapausten selvittelyä ihan pelkästään sanallisten kuvausten perusteella.
Vähän samaa juttua, mitä nähtävästi Geipan tekee, kun tulee havainto, niin sitten ne on taitaa olla nykyisin jopa tekoäly, että se katsoo niin kuin kaikki selvimmät asiat siitä pois, ja sen jälkeen sitten tutkitaan, että voiko se olla jotain niin kuin lentokone tai jotain tällaisia. Ja lopulta niin suuri osa tosiaan menee sitten roskakoriin, että ei mitään kiinnostavaa.
Sitten siellä oli toinen tämmöinen niin kuin tunnustuksellinen tilanne, kun yksi läsnäolijoista siinä hyvin pienessä tilaisuudessa sitten avautui, että he teki kerran niin kuin naapurirouvalle jäynän ja pisti jonkun valopallon, kun tiedettiin, että koska naapurirouva tulee töistä ja oli talvi ja pimeätä, niin ne laittoi narun tien yli ja sitten pisti sen valopallon siihen naruun ja sitten hivutti sen valopallon siitä tien yli ja katsoi mielenkiinnolla, miten auto pysähtyy ja se aiheuttaa ihmetystä se valopallo ja sitten siitäkin niin UFO-tutkijat sitten kysyi jälkikäteen, että no muistatteko yhtään kenties tämän jäynän päivämäärää?
Ja kävikö ilmi, että se oli UFO-havainto?
Ei käynyt ilmi, koska läsnä olevat ei ollut sillä tavalla niin kuin, kiinnittäneet siihen päiväykseen ihan täysin huomioon, niin se jäi sitten niin kuin sitomatta niihin UFO-havaintoihin, mutta tästä niin kuin, pienestä tilaisuudesta niin kuin, oppi sen, että ihmisten jäynämieltä ei voi aliarvioida myöskään.
Niinpä. Mutta toi on ihan hyvä, että on yhdistys, joka katsoo niin kuin järkevästi näitä UFO-havaintoja, eivätkä sitten niin kuin automaattisesti ajattele, että kaikki, mikä näkyy taivaalla, niin sen täytyy olla sitten alieneita.
Kyllä joo, että mä lähdin sinne ensin vähän niin kuin vitsillä siihen tilaisuuteen kuulolle, mutta se osoittautui, että siellä tehtiin silloin ihan hyvää työtä ja ansiokasta selvittelyä.
Eli propsit heille tästä näin.
Ehdottomasti.
Mä itse olin itse asiassa varmaan parikymmentä vuotta sitten Ranskassa yhdessä tilaisuudessa, jossa UFO-tutkijat kertoivat kaikista havainnoistaan ja heidän havaintopaikkansa. He siis menivät joukolla sinne havaitsemaan Montpellierin luona ja siinä vieressä oli sitten tähtitieteilijöiden observatorio myös. Ja siellä ei havaittu yhtään mitään, mutta nämä UFO-tutkijatpa havaitsivat niitä koko aika taivaalla.
Oho, se oli aika saavutus, koska mulla on myös sellainen pieni ongelma, että tähtiharrastajana on niin kuin aina halunnut nähdä jotain kummallista. Tai siis olisi skifistille todella mielenkiintoista, jos kyllä, vihdoinkin se tardis laskeutuisi siihen pihalle ja sieltä tulee Dr. Who, joka sanoo, että Emma lähtee.
Dr. Who varmaan vaikutti tähän etäyhteyteen siten, että se meni tässä kohtaa juuri pikkuisen poikki, mutta hän kysyi kuitenkin Emmalta, että lähtisikö hän mukaan UFOlla katselemaan maailmankaikkeutta.
Niin, en siinä vaiheessa sano, että mä en nyt voi lähteä Dr. Who sun mukaan, koska mulla on pesukone päällä, vaan se kyllä olisi se hetki, jolloin todetaan, että nyt mennään ja käydään vähän katsomassa maailmankaikkeutta.
Niin mä toivoisin ihan valtavasti sitä, että UFO laskeutuisi vaikka tuohon tielle ja tulisivat juttelemaan mun kanssa, että mulla olisi monia kysymyksiä heille.
Sama juttu, että tämä on vähän semmoinen niin kuin kummallinen juttu, että tähtitieteestä kiinnostuneita ihmisiä kiinnostaa tämmöiset ulkoavaruuden ilmiöt aivan valtavasti, mutta toisaalta he on juuri niitä, jotka hyvin harvoin näkee mitään mielenkiintoista taivaalla, että todella monilla on science fiction tausta ja siltä pohjilta niin tämmöiset erinäköiset hypoteettiset skenaariot poimuajoista ja muista on tuttuja. Mutta,
mutta oletko sä nähnyt itse UFOa?
Mä oon nähnyt semmoisen 5 minuutin UFOn. Se luokittautui 5 minuutin UFOksi sen perusteella, että se oli tunnistamaton tasan sen 5 minuutin ajan. Ja kyseessä oli siis, seisoin Tampereen Ursan tähtitornilla kaupissa Tampereella ja huomasin, että siellä on pohjoistaivaalla kirkas valo, joka ei pitäisi olla siellä. Et tunsin tähtikuvia tosi hyvin ja tiedän, että siinä ei ole kirkkaita tähtiä eikä planeettoja siinä Näsijärven jään yllä. Ja se vaan niin kuin tuntui, että se valo kirkastuu ja pysyy siinä paikallaan. Ja minä sitä sinne sitten äimistelin. Ja se outo näky sitä alkoi selvitä siinä vaiheessa, kun valo alkoi kaartaa toiseen suuntaan ja kävi selväksi, että siinä on tulossa kohti helikopteri, jolla on spotit päällä. Ja ne spotit oli niin kirkkaat, että ne loisti suoraan mua kohti. Ja en ollut tietoinen siitä, että helikoptereita voi ihan tällä tavalla pimeässä lentää ja ne on hyvin harvinaisia näkyä, niin se sitten sieltä jäältä etsittiin jotakin semmoista, vaikka eksynyttä jotakin niinpä, ihmistä ja niinpä. Helikopteri oli sitten hyvinkin myöhään tämmöisellä asialla liikkeellä.
Kyllä, kyllä. Mulla itselläni on 2 UFO-havaintoa, jotka on selvitetty sitten jälkikäteen, mutta joita aikanaan en sitten itse tajunnut. Toinen oli Suomessa autolla ajaessa, niin siellä oli sellaisia omituisia valoilmiöitä, jotka paljastui sitten elosalamoiksi tai todennäköisesti. Ja toinen oli taas sitten Floridassa. Olin lähdössä hotellilta lentoasemalle aamulla hyvin aikaisin ja siinä parkkipaikalla yhtäkkiä menee niin kuin muodostelmassa kolme sellaista valkoista oliota taivaalla hitaasti menivät. Ne niin kuin yhtäkkiä ilmestyivät ja sitten jatkoivat siitä eteenpäin ja katosivat. Ja tämä oli mielessä pitkään, että mikä se voi olla, että se oli niin luotettava havainto kuin voi olla, paitsi että aamulla voi olla vielä unenpöppärössä, kunnes sitten nyt tätä Geipan KNES-ohjelmaa tehdessä, niin he kertoivat, että itse asiassa Välimeren rannalla on aika usein havaintoja, joissa on juuri tuollainen hotelli aamulla ja siinä on sitten valonheittimiä ylöspäin. Ja aamulla tällaiset niin kuin isohkot merilinnut lentelee pienissä parvissa ja ne tulee yhtäkkiä niin kuin pimeydestä niiden valonheitinten valoon. Ja jatkaa sitä eteenpäin. Ja tämä niin kuin täsmää täysin siihen havaintoon.
Upea keissi. Toi on varmasti ollut hieno nähdä ja miettiä siinä tilanteessa. Mutta jatketaan tätä tunnustuslinjaa siinä mielessä, että mulla oli nuorena tyttönä sellainen ornikopteri, semmoinen, jossa on siis, se oli upea laite, se oli kauko-ohjattava semmoinen lentävä lepakko, jolla oli räpyttelevät siivet. Ja sitten siinä, mikä oli kaikkein siistintä, niin siinä oli kaksi punaista lediä silmissä. Niin sillä oli aika päheetä lennellä lähien yllä, että siitä on joku saattanut saada kummastelun aihetta, kun tämmöinen kiiluvasilmäinen lepakko siellä puskissa menee. Mutta se oli hieno laite, valitettavasti en omista sitä enää.
Eli ihan tietoisesti hämmensit ihmisiä?
Kyllä, vähintään niin kuin yhdessä tilanteessa, niin muistan kuinka se aiheutti jonkun verran jalankulkijoissa semmoista niin kuin pientä, ainakin askeleet meni vähän sekaisin, voidaan todeta.
Kyllä. Tämä UFO-aiheinen Tiede Ykkönen on päättymässä tässä vehitellen, enää 5 minuuttia aikaa jäljellä ohjelmaa. Ja olinkin siinä Emma Bruusin kanssa laittamassa jo niin sanotusti pillejä pussiin, kun mieleen Emmalle tuli vielä yksi tärkeä asia.
Ai niin, ja sitten on vielä niin kuin kokonaan siis erinäköisiä ilmiöitä, mitä tapahtuu kameran sisällä. Aina välillä me saadaan taivaanvahtiin havaintoja, joissa havaitsija kuvailee, että olin ulkona ja en itse nähnyt tätä tapahtumaa tai ilmiöä, kun se tapahtui, mutta kun päädyin kotiin tietokoneen äärelle, niin silloin valokuvista paljastuikin jännittäviä asioita ja tämmöisissä tapauksissa kyse on yleensä jostain esimerkiksi linssiheijastuksesta, joka aiheutuu sitten kuvaustilanteessa siitä, että havaitsija vaikka toisen kameran ollessa käynnissä, niin avaa kännykän, jolloin kirkas ruutu sitten osuu toisen laitteen linssiin. Tai sitten mukana näkökentässä on joku kirkas valonlähde tai vaikka katulamppu juuri sitä näkökentästä hiukan ulkopuolella, niin se voi aiheuttaa tosi nättejä linssiheijastuksia kuviin.
Niinpä. Ja tietysti tuohon kannattaa myös mainita se, että jos on autossa sisällä esimerkiksi tai jossain, missä on ikkunat, niin nekin heijastavat oikein helposti katuvaloja ja kaikkea muuta, jotka näyttävät joskus erittäin ufomaisilta ja tuntuu ihan siltä, että ne olisi siellä jossain taivaassa.
Me ollaan pystytty määrittelemään havaitsijoiden talon ikkunalasien koostumus siitä, että montako heijastusta siitä pinnasta valokuva on syntynyt.
Palataan vielä amerikkalaisiin havaintoihin. Tuoreimmat Aaron tilastot, siis sen tunnistamattomia ilmiöitä tutkivan ja niistä havaintoja keräävän yhdysvaltalaistoimiston tilastot kertovat, että vuoden 1996 alusta alkaen aina tammikuun 15. päivään tänä vuonna, siis 2026, on toimistossa analysoitu 977 havaintoa. Näistä puolet tunnistettiin melkein saman tien ilmapalloiksi, noin 52%, ja satelliitteja on noin kolmasosa, 32%. Sitten on esimerkiksi drooneja ja lintuja, lentokoneita, ilotulitteita ja myös ohjuksia. Monet havainnot tulevat sotilaskoneiden kuvantamislaitteista, kuten infrapunakameroista, ja niissä on myös häiriöitä ja heijastuksia, jotka siis on pystytty todentamaan. Osa havainnoista jää kuitenkin selittämättä, ja niiden tapausten joukossa on myös joitain varsin omituisiakin. Otetaan esimerkiksi lentotukialus Nimitzin tapaus vuodelta 2004. Kaksi tukialukselta lentoon lähtenyttä Yhdysvaltain laivaston Super Hornet-hävittäjää oli koulutuslennolla San Diegon edustalla Tyynen valtameren päällä, kun rutiinilento muuttuikin sitten UFO-havainnoksi. Itse asiassa lähellä ollut ohjusristeilijä oli havainnut tutkallaan jo parin viikon ajan kohdetta, joka oli ilmestynyt noin 25 kilometrin korkeudessa ja syöksynyt sieltä hurjalla nopeudella alaspäin, kunnes se jäi paikalleen 6 kilometrin korkeuteen. Ja sitten se katosi. Nyt, kun kohde tuli jälleen näkyviin, niin ohjusristeilijä, nimeltään muuten Princeton, sen miehistö pyysi lähellä olevat hävittäjät tutkimaan sitä. Hävittäjät kiirehtivät havaintopaikalle ja toisen Hornetin miehistö huomasikin jotain outoa alapuolellaan meren pinnan luona. Pilotin mukaan noin 12 metriä pitkä soikion muotoinen kappale poukkoili siellä edestakaisin jotakuinkin samassa paikassa noin 15 metrin korkeudella meren pinnan päällä ja sai aikaa meren pinnassa aaltoja ja vaahtoilua. Kun koneet sitten lähestyivät kohdetta, tuli kohde ensin lähemmäksi, kunnes se ampaisi hurjalla nopeudella poispäin. Tutkahavaintojen mukaan 1,5 minuutissa se oli siirtynyt hieman yli 60 kilometrin päähän, eli siis ihan hurjaa nopeutta, ja kun Hornet-kaksikko laittoi jälkipolttimet päälle ja lähti sitten perään, niin silloin kun ne saapuivat paikalle, niin kappale oli jo kadonnut. Jännää tässä on se, ettei kyse ole vain yhdestä havainnosta, vaan usean henkilön ja havaintolaitteen tekemästä havainnosta, joten jotain siellä oli aika varmasti. Mutta oliko se alieneita, UFO-alus, niin siitä tietenkään ei pysty sanomaan yhtään mitään. Ja jos joku sanoo, että eihän se voi olla mitään muuta, niin sanoisin, että siinä tapauksessa henkilöllä on lähinnä rajoittunut mielikuvitus. Myös Aaro, kuten myös Geipan, painottavat molemmat sitä, että vaikka selittämättömiä tapauksia on, niin mikään ei viittaa siihen, että kyseessä olisivat alienit tai jokin yliluonnollinen asia. Emme vain tiedä. Muuten Suomen ilmavoimissa ei ole tehty ainakaan virallisesti selittämättömien lentävien ilmiöiden havaintoja. Ja mitä tulee sitten vielä havaintoihin, niin tärkeimpiä ovat tosiaankin hyvät sellaiset. Ja tästä vielä näin lopuksi pari sanaa Emma Bruusin kanssa.
Otetaan tosi mielellään vastaan näistä näyttävistä ilmiöistä havaintoja taivaanvahtiin. Mutta sitten semmoisessa tapauksessa, jos ei ole ihan selkeää, että mitä on havaittu, tai jos taivaalla on yksittäinen valopiste, tai satuit näkemään jonkun kauniin satelliitin yö taivaalla, niin näistä kannattaa tehdä semmoinen pieni ennakkotarkistus ja katsoa vaikka sieltä Ursan sivuilta löytyvästä tähtikartasta, että mikähän tähti tai planeetta taivaalla voisi olla siinä valokuvassa kyseessä, tai sitten sieltä Heavens Above-sivustolta on hyvä vilkaista, että löytyisikö sellaista mukavaa satelliittikandidaattia, joka täsmäisi siihen omaan näkymään, minkä justiinsa tallensi työtaivaalla.
Itse tietysti sanoisin tähän, että kannattaa katsella taivasta ihan muutenkin, jolloin sitten niin kun on ihminen tietää enempi sitä, että millaisia ilmiöitä taivaalla yleisesti on.
Tästä voi ottaa kukin vaikka sellaisen pienen hankkeen, että nyt syksyllä pongailee asioita yksi kerrallaan taivaalta. Ensin aloittain näkyvistä planeetoista, miltä näyttää planeetta. Ja sitten ehkä yötaivaan tummuttua auringonlaskun jälkeen niin koittaa löytää sieltä satelliitteja ja selvittää, että mistä satelliiteista mahtaisi olla kyse.
Näin. Tämä kaikille vinkiksi siihen, että mitä syksyllä kannattaa tehdä.
Yes. Yep.
Tämä Tiede Ykkönen oli tässä. Suuret kiitokset vain Emma Bruusille haastattelusta, joka hieman paisui siitä, mitä ajattelin alun perin. Ja kiitoksia teille kuuntelusta ja kiitokset sinne taivaalle kaikille UFO-olijoille, jos satutte kuuntelemaan tätä. Ja palaamme asiaan sitten seuraavissa ohjelmissa. Kiitos, hei.